is dit die maand Abib of Nisan deel 10. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Wat is jou God se naam? Wat 'n baie belangrike boek is vir die tyd was waarin ons lewe, waar mense by die bonatuurlike geopenbaarde name moet uitkom. Dis iets wat mense moet bekommer. As ek aanhou dit hoor iemand sê dat ons aanbid 'n Baal God, dan sal ons moet gaan navorsing doen, ons sal wil weet wat aangaan. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 072-367-124 of gaan my webtuiste https://jafashua.co.za soos jy bo kan sien. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, jy is altyd verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor jy reeds 'n magdom inligting gemis wat jy nie 'n idee het wat jy gemis het nie. Dit is uiters noodsaaklik dat die inteken op die YouTube kanaal sodat die verskillende kennisgewings van ons ander boodskappe ook kan ontvang, spesifiek die reeks oor die Jaapie van Sail en die leens oor die boek Henoch. Stuur hierdie kontak vir vriende en kennisses, almal wat jy lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen is uiters belangrik en natuurlik 'n veiligheidsgordel soos in Afrikaans, 'n seatbelt of twee, want hier kom 'n paar geestelike skokke. Uiters noodsaaklik dat jy verstaan ons vir jouself ons nie met enige kerke, denominasies of organisasies in die wêreld nie. Ons gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel wat in 1860 deur Dr. Joseph Briant Rottenhall vertaal was in die dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy hande kan oplê. Jy kan op geen plek in die wêreld te koop kry behalwe in Amerika. Ek praat kom ek dit anders stel. En geen boekwinkel in die wêreld kry nie. Nie koopboekwinkels of Amazon of een van daai ouers het dit nie. Jy moet dalk vir koopboekwinkel bel en hom vra hoekom het hulle nie die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenhall version, as jy hulle vir jou maar hulle het die 1902 Emphasis Bible. Dis die korrupte een wat deur die Westcott & North vertaling gekom het, naamlik die Nestle Aland vertaling. In die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, die naam die Here Jesus in werklikheid Jahashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jahwa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons gaan nou aan waar ons verlede week opgehou het. Ons is by die teken van Jona. Die teken van Jona. Jy weet wat vir my ironies is, is dat tot vandag toe ons is besig met deel, ons het 9 gedeeltes klaar gemaak, hier is deel 10. Nie een pastoor in enige van die protestante kerke, nie een predikant wat 7 jaar op universiteit gesit het, nie een priester nie, en geen, nou kan ek hulle noem van 'n kant af, protestante, karismate, katolieke, jy noem hulle wat, nie een van julle ouers het nog met die gas gehad om met my te probeer praat oor Abib of Nisan nie. Hoekom? Wel, die feit is relevant, is voor die ontligging, en jy kan nie by dit bykom. So, wat het ons gedoen? Ek praat van my ook, toe ek in die godsdienstsysteem vasgevang was, verblind deur kerklike dogma en leerstelling. Die teken van Jona, verskoon my net, hy praat van die teken van Jona, Matteus 12 vers 29, dit lees, maar hy, dis Jafashua, antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en oorspelige geslag soek na teken, en geen teken sal aan hom of haar, ek sê die haarde, gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Die vraag is nou, wat is die teken van Jona? Wat sê hy? Hy noem hierdie ouens 'n slegte en 'n oorspelige geslag. Dit is die godsdienstige sisteme waarin ons sit. Hy noem hulle so. En daarom sê Openbaring 18 vers 4, kom uit die kerke uit. Hy sê, want hulle gaan hare na hoerkinders doodmaak. Wie is dit? Die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1, gaan lees, tot en met vers 6. Nou beduidelik, Jehoshua vir hierdie godsdienstiges 2000 jaar gelede, en ook hulle hier in 2026 vandaag, wat hierdie teken van Jona is. Weet jy wat dit is? Die Rooms-Katholieke protestante en charismatiese kerke het hierdie teken van Jona vir meer as 600 jaar totaal en al misgelees. Geen kerk het ons ooit verduidelik nie. Daarom hou meeste van die kerke Constantijnse paasfeest om die begrafenis, die opstanding van Jehoshua te glo en te vier. Goeie Vrydag, kruisiging en die Sondag opstanding. Ja, van paasfeest het een geletterde professor wat was sy naam, wat die Tosius en sy trawante, sy ander ses trawante, hulle het ons dit ingeskryf in ons, in die Oud Testament paasfeest, die woord paasfeest een keer en een keer in die Nieuwe Testament. Nou glo die mense paasfeest, het is een hindoe feest, en hierdie volke is, ek sê hindoe, Astara feest, meer is een hindoe feest, Astara is hulle God. In hierdie volgende skrifgedeelte verduidelik Jehoshua self vir hulle en ons vandag in 2026 wat hierdie teken is. 3 dae en 3 nagte. Jou verduidelik hy, Matteus 12 vers 40. Want net soos Jona, hy noem hulle oorspelige geslag en halfstarige geslag, hy sê, want net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, het was nie walvis nie, so sal die seun van die mens, dis Jehoshua, ook 3 dae en 3 nagte in die hart, op die kors, of die buik van die aarde, namelijk die doderyk, wees. Hy sê, 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde, wees. Nou kom ek wees, hy skryf weer gedeelte met die aanhalings, luister, Matteus 12 vers 40, en hier is die geheim van alles, jylle ouwens wat al jylle lewe geloof, pastore, predikante, priesters, jylle kan jylle noem wie jylle is, gewone godsdienstige mense, kersmense, jylle hou paasfeest elke jaar. Die Bybel sê, te vergees vereer jylle my dier die leerlinge te leer wat die gebooie van mense is, met ander woorde, godsdienstige feest te hou. Want net soos Jona, Matteus 12, 40, want net soos Jona, 3 dae en 3 nachte, en die buik van die groot vis, so sal die seun van die mens, dis Jehoshua, ook 3 dae en 3 nachte in die hart, dis die kors van die kors of buik, van die aarde, namelijk die doderyk, wees. Verstaan jy dit? Dis plein Afrikaans. Hierdie geslag is boos, Lukas 11, 29. Lukas 11, vers 29. En toe die skade saamstroom, begin hy, dis Jehoshua te sê, hierdie geslag, dis 2000 jaar gelede, en ook vandag, 2026, is boos. Hulle soek na een teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Wat was die teken? Ons het gelees, nou nee, in Johannes en Matteus 12 vers 40, hy sal 3 dae en 3 nachte in die buik van die aarde die doderyk wees. Nou tel jy vir my, van Vrydag aand af, na Sondagoggend toe, 3 dae en 3 nachte, as jy dit kan regkry, dan gee ek my kar veel persent. Kom, wie my kar het? Wie wil om mee? Sê vir my, kontak my, geef my 3 dae en 3 nachte op jylle paasfeest kruisiging. Lukas 11 vers 30. Ek dink, kom ek lees net gou Lukas 11 vers 29, en toe die skare stamper begin hy, ja, wat jy wat sê, hierdie geslag 2000 jaar gelede, en ook vandag 2026, is woos, hulle soek na 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona, Lukas 11 vers 30, want soos Jona, een teken was vir die Ninevite, hy was wat? Hy was 'n teken vir die Ninevite, so sal die seer van die mens, Jafashua, ook wees vir hierdie geslag, vandag 2026. Jona was die teken vir die Ninevite, wat in sonde gelewe het. Hy sê net so, vandag, is Jafashua vir ons die teken, dat hy binne 3 dae en 3 nagte uit die doodryk het opgestaan het. Julle het alles gemis. Meer as Salomo is hier. Lukas 11 vers 31 en 32. Die koning van die syde sal in die oordeel opstaan, dis uit die doodryk. Saam met die manne en die vroue van hierdie geslag en hulle veroordeel. Hierdie ongelowige geslag, wat paasfees hou, en paasfees hou, en die afgode dien, en die Astara fees onderhou, want sy, nou sê hy, praat van die koningin van die syde, want sy het gekom van die eindes van die aarde af, om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hy so, halleluja, en hierdie atelier is meer as Salomo hy so, Jafashua dier die Ruach HaKodesh, is hier teenwoordig, vers 2, Lukas 11, 32, die manne van Ninive is hier, die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag, wat paasfees hou, wat in leens lewe, wat godsdienstige strukture aanhang, terwyl hy sê, ek het julle onder die juk van diensbaarheid uitgehaal, maar julle wil weer daar wees, hy sê, sal saam met hierdie geslag, en dit veroordeel, want hulle, die Ninevite, die Ninevians, het hulle op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier, wees vandag in 2026 hier, die Ruach HaKodesh, Jafashua, en Jaffa, ons skepper van die hemel en die aarde, om die boonatuurlike geopenbaarde woord aan u te openbaar. Maar die ander mense, hou aan, die ouens van Ninive gaan jou oordeel eendag, pastoor, hou aan, dit is vir jou goed, dat jy die trekselaris, hoekom pat jy nie jou kerk aan nie, hy het jy al die inligting, al die skrifte, jy hoef niks te doen, jy speel net hierdie video's vir hulle, sê kom sit en luister hierna, weer eens, die volgende skrifgedeelte is die gedeelte in die Bybel, wat die verskil tussen 'n internetleen en die Bybel maak. Luister en kyk nou mooi na dit. Dit wat ek vir jou gaan sê, is die verskil tussen 'n internetleen en die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Jehovah sal 3 dae en 3 nagte in die doodryk wees. Matteus 12 vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3, dit staan in die Bybel, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seer van die mens, dis Jafashua, ook 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees, wat die beelspraak vir die doodryk is, en in die kors van die aarde is. Nou kan jy self bepaal, wie het vir wie gelieg? Kom en kyk ons net weer na Constantijn sy goeie vrydag kruisiging en sy Rooms-Katolieke Astara godsdienstige sondag oggend opstanding. Maak dit vir jy sin? Kry jy 3 dae en 3 nagte tel van vrydag aand af na sondag oggend toe? Jy kan dit nie kry nie. Ek kan al jare gelede, toe ek een jong pastoor was, het ek een dag, het ek hierdie vraag aan een van die ouwe pastoore gevra, hoe sê die woord 3 dae en 3 nachte, maar ons kom nie by 3 dae en 3 nachte uit. Toe was sy antwoord was aan my gewees, Daar is sekere goed in die Bybel wat ons net moet glo. Ons moet dit nie bevraagteken nie. Nou dis hoekom die internet so gesnerd aan mense afsmeer. Want pastore het nie die opleiding gehad nie. Hulle en hulle het nie die guts om vir hulle mense te sê, ek weet nie. Ek sal gaan uitvind, dan kom ek terug nie. Want hulle weet nie waar hulle te gaan soek en hoe om hulle te kry nie. En dan kom hulle met hierdie type stellings van, jy moet nie te diep in die woord van God krap nie, want dit sal jou in die Bybelstryd sit. Dit was vir my persoonlik gesê, jare terug, toe ek eskatologiese vraag gevra. Moet nie in openbaring krap, dit gaan jou mama. En dit het my gedryf vir 50 jaar in die eskatologie. Nou sê die woord, 3 dae en 3 nagte, nooit. Moet nie dat mense, pastoor en predikant en priesters jou afsit wanneer jou vraag vra nie. Nou sê ek, maar nou verstaan ons deur die bonatuurlike openbaarde woord vandag in 2026, dat Jehoshua die oggend van die voorbereiding, nie die vrydag oggend nie, nee, dat hy Jehoshua die oggend van die voorbereiding van die groot Sabbat, die Pasjag, namelijk die nieuwe jaar vir die volk van Israel, dis die woensdagoggend, namelijk die 14e dag van Abel, dis Oktober, gekruisig was. As jy die woord kan glo, want die Bybel praat van die maand Abel, en Abel is Oktober maand. Dit is nie Nisan in April nie. Want ons het verlede week of die week tevore gehoor, dat Jehoshua nooit vir hulle gesê om koring saam te vat nie. So die stelling wat die ouens probeer maak op internet en wat AI vir jou gee, om te sê hulle moes koring gehad het om deur die woestijn, snert. Weer eens verkleinerende Jaffa, ons skepper van hemel en aarde, na die intellect van die mens, waar hy gesê het, ek sal vir julle manna en ek sal vir julle kwartels gee en waters uit die rots uit. Julle hoef niks aan te vat nie. Nou skielik moes daar koring gewees het. En nou moet dit in April maand wees, dat kan werk, want dit is die maand van die koring. Die wheat or the barley. Om weg te kom van Abib af, Oktober maand. Want, dit bring, broer Rocco, sê Jaakonie het nou die dag met my kortliks gepraat, van ons studenten, kortliks my gepraat, en sê, prof, maar, as Abib reg is, dan bewys dit ook dat Jehoshua nie in die winter gebore was nie. Verstaan? Dit bewys, hy was nie in die winter gebore nie. En as ons kyk dan, en ek het nie die hele studie gedoen nie, ek het naar dit geluister, en as ons gaan kyk na dit, ek geef nie iets om bietjie self te doen, as hulle dan in Abib getrek het, en ons werk om de half en half uit, dan sal ons sien dat Jehoshua was in die lengte gebore gewees. Verstaan ons dit? So, hy was nie volgens hulle 25 December nie, die horloge het aangestaan. Dis een studie wat ek gaan doen, ek gaan bietjie dieper in het ingaan, en daar is Merite daarin, so ek glo dat Jaffa is besig. Wat my wonderlik is, dat Jaffa is besig met ander Jaffiste, en hulle sê nie goed, hulle sê, prof, wat sê hiervan, en weet jy wat, partykeer dan wil ons bietjie tee strubbel en vaskop oor die goed, want dis, ons is nie so geleer gewees nie. Maar weet jy, ons is lang al die systeme uit, so ons kyk na die geopenbaarde woord, en so is Jaffa besig om vir ons die woord op te maak. Maar nou verstaan ons deur die bonatuurlike geopenbaarde woord vandag in 2026, dat Jehoshua die oggend van die voorbereiding, van die groot Pasjag, of die Pasjag, of die groot Sabbat, namelijk, dis die voorbereiding, nie op die nieuwe jaar, dis so die nieuwe jaar wees, vir die volk van Israel, dis die woensdagochend, dis hy, die 14e Abib, is Oktober, gekruisig. Jehoshua sterf, ongeveer 3 uur die middag. Dit is die woensdag middag, ongeveer 3 uur, op die voorbereiding van die nieuwe jaarsfees, vir die volk van Israel. So wanneer sterf hy? Op die woensdag. die laaste dag van die voorbereiding. Want hy is voor, want onthou, donderdag, of kom ek sê anders, woensdag aand as die son ondergaan. Want dis die grootste leen, is dat ons gebruik een Romeinse kalender en tyd en horlosie, 'n minuut na 12 begin die volgende dag. Nee, vir die Israeliete, na son onder, begin die volgende dag. Dit is waar die geheim lê. Ons protestante kerke en die katholieke kerke, wat onthou, 99% van die inligting wat ons protestante kerk verkondig, kom maar uit die katholieke uit. Terwyl die Israeliete, die woensdag op die voorbereiding, die 15e, is die tyd, wanneer dan, in die 14e, sê ek die 14e, want hy is op die 15e, is hy dood, of op die 15e, as hy was op die 14e sy begrawe, 15e was hy reeds in die graf gewees. So, voordat die son sak, die woensdag die 14e Abib, hy moes, Josef van Arimatea en ook Nikodemus hom van die kruis afhaal en gaan begrawe. Dis die woensdag, die laaste dag van die voorbereiding. So, hy is drie se kans as hy oorlede, en hy het hom begrawe voor die son gesak het. Want hulle mag nie oor die pasjag, die feestheid, die groot sabbat, aan dooie mense gevat het nie. Joshua sterf ongeveer 3 uur die middag, woensdagmiddag, die dag van die einde, die laaste dag van die voorbereiding, dit is 7 dae voorbereiding, van die nuwejaar feest vir die volk van Israel. Hy word voor son onder woensdagmiddag van die kruis afgehaal. Josef van Arimatea en Nikodemus begrawe Joshua in 'n nuwe graf, voor die son ondergaan, dieselfde woensdagmiddag. Hy is woensdagmiddag dood, hy is woensdagmiddag begrawe, sodat hulle nie aan die lijk moes vat, wanneer die son ondergegaan het nie. Met son onder woensdagmiddag, die 14e van Abib, dis Oktober maand, breek die groot Shabbat, die Pasach, die Pascha, die nuwe jaar, vir die volk Israel aan. Hierdie nuwe jaar vrees sal 7 dae aanhou. Vrydag aand met sonondergang breek die gewone weeklikse sabbat aan. Nou moet jy mooi luister. Ek het reeds verduidelik, 2 sabbate in 1 week. Wanneer donderdag aanbreek, met ander woensdag aand wanneer die son ondergaan, dan breek donderdag aan. Dit is die eerste dag van die groot Pasjag. Dit is donderdag, en dan natuurlik vrydag, of kom ek sê, donderdag aand, breek vrydag aan, dan is dit die gewone, vrydag aand, breek die sabbat aan breek, vrydag tot saterdag. Alright, so daar is 2 sabbate, vrydag aand, met sononder breek die gewone weeklike sabbat aan, wat dan nou die tweede sabbat, in dieselfde week is, wat deurgaan tot saterdag son onder. Ai, 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 ai. Sondagoggend, wat die eerste dag van die nuwe week van die Israeliete is. Vir ons is maandag die eerste week van die nuwe week. Vir Israel is sondagoggend, of kom ek sê, andersom, is saterdag aand, wanneer die son ondergaan, dan is het sondag, dan is dit die eerste dag van die nuwe week, wat aanbreek. Sondagoggend, wat dan die eerste dag van die nuwe week vir die Israeliete is, met dagbreek gaan maar Maria Magdalena, dis hy is nie Maria Magdalena nie, Maria is een Griekse naam, sy is een Hebreëse meisie, gaan Maria Magdalena, kyk wat sê die, hy sê met dagbreek, die sondagoggend, want sy sou nie, die saterdag gaan nie, want het was die sabbat. Maar met dagbreek, dan, die sondagoggend, gaan Maria Magdalena die graf van Joshua, en die engel van Joshua die Almagtige verduidelik, dat Joshua reeds gedurende die gewone sabbat, die saterdag, opgestaan het. So hy het nie sondag opgestaan nie, hy het op die gewone sabbat opgestaan. Dit alles pas soos is legkaartstukkies in mekaar. Kyk nou mooi. Kom ons stel. A. van woensdag aand met son onder tot donderdag aand, donderdag son onder, is dit die eerste dag. Van donderdag tot vrijdag is dit die tweede dag. Van vrijdag tot zaterdag aand is dit die derde dag. Namelijk die gewone Sabbat vir die volk van Israel. Die gedurende hierdie Saterdag Sabbat staan Jahweh uit die doodryk uit op. Want Sondagoggend, nou moet jy jou seatbelt vastmaak, want Sondagoggend, die eerste dag van die Hebreëse nuwe week, het Jahweh reeds opgestaan. Hy het die Sondag opgestaan nie. So waar kom julle ouens op Vrydag aan? Ja, maar die ouens wanneer ons glo aan die Paasfees kruisiging en opstanding, dan moet dit van Vrydag na Sondag toe wees. Nee, hy het nie Sondag opgestaan nie. Hy het op die Pasjag opgestaan. Hy het op die Sabbat opgestaan, die tweede Sabbat. Die gewone weeklikse Sabbat. Dit rym, dit pas mos. Volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord is daar niks wat bygevoeg of weggelaat kan word nie. Hierdie noem ek, Prof Hannes, geopenbaarde evangelie, wat Jahweh reeds meer as 2000 jaar gelede aan die fariseërs en skrifgeleerders en sadiseërs en die godsdienstiges verduidelik het. Hierdie hele studie het absoluut niks met die Rooms-Katolieke pauslike Constantijn se Astarafees teologie en dogma van die algemene kerkwereld te doen nie. Dit het niks met dit te doen nie. Absoluut niks nie. Ons moet verstaan. Hoekom jaarliks, een jaar is Paasfees, die kruisiging, Goeie Vrydag kruisiging, is in die laaste week van maart, en die volgende jaar, in die eerste week van april. Dit moet ons altyd op dieselfde dag wees. Dit moet altyd op dieselfde tyd wees. So Jahweh het twee doodsertifikate, een vir maart, en een vir april. Selfs die paus het gesê, hulle sal moet konsensus bereik, dat hulle dit op een dag moet kry, maar hulle kan dit nie reg kry nie. Want dit is, Constantijn het dit geskroei op die Astara feest, wat die Hindu feest is, die afgode feest, die hoender, die haan en die eier. En die Hindus se feest moet op die volmaan gebeur. En die volmaan is nie elke jaar in maart maand. Die volmaan is een jaar aan die einde van maart, en die volgende jaar in die eerste of tweede week van april. Dit hang af hoe dit die jaar verloop het. Dit kan met 'n dag of twee na die ander kant, of 'n dag of twee na die kant toe, maar dis hoe dit werk. Dit werk met die maan, die getuie, die getuig, wat die see wat in en uit beweeg. So op die einde van die dag, wat ervaar ons? Dat dit 'n afgode godsdienstdag is, wat ingevoer is deur Constantijn, waar hy al drie die verskillende godsdienste, die Jodendom, sy uittog uit Egypte uit, hulle nuwe jaarsdag, vir die Christendom, die kruisiging, die opstanding van Christus, soos hulle dit noem, en die Astarafees, die Hindoefees, al drie die godsdienste ingebring het onder die Paasfees vieringe. Nou sê hulle, die internet sê, die Israeliete hou Paasfees, die Israeliete vier die fees van die uittog uit Egypte land, kon nooit in Nisan, wat april of maart is gewees het nie. Die woord leer ons, dit was in Abib gewees. Sy opstanding het plaasgevind die Saterdag, een of ander stadium, op die Sabbat, want die Sondagoggend toe Miriam Magdalena by die graf kom, toe het hy reeds opgestaan. So ons het die vieringe van die van die Jodendom, se hulle Pasjag, nie Paasfees nie, Pasjag. Ons het die kruisigings naweek vir die Christendom en ons het die Hindu Astarafees vir die Hindus. En alles word gevier rondom die Paasfees. Een jaar aan die einde van Maart, een jaar aan die einde van April. Hoekom nie altyd dieselfde tyd nie? Want ek werk met die Hindu volmaan. Nou moet u self besluit. Nou moet u die volgende gedeelte self antwoord. Met al hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord, Bybelse inligting, is die vraag, het AI internet, die internetrekenaar inligting oor die koning enigszins iets met die uittog van Israel uit Egypte land te doen? Wat sê u? Nee, absoluut niks. Moes daar koring of wheat of balie wees vir Israel om te kon uittrek uit Egypte land uit? Natuurlik nie. Hoekom? Want jou pa het nie vir gesê om wheat of balie of koring te vat nie. Hy het gesê, gaan vir julle manna gee en kwartels en water uit die rots uit. Hierdie weet ons met ander woorde, hierdie weet ons reeds vandag in 2026, is net weer 'n slinkse manier om die oningerigte persoon sy aandag van die bonatuurlike waarheid af te trek. Die grafieke tydlyn. As dit is dat u nie reeds al hierdie grafieke tydlyn van my het nie, oor die kruisiging, die opstanding en alles wat ons hanteer het, die uittog van Israel uit Egipte nie, kan jy net vir my 'n WhatsApp stuur, soos my nommer 0722-367-124 en vra vir die kruisigingstydlyn en ek stuur dit vir graagte met u. Ek vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën was en dat u geestelike oë oopgegaan het. Al wat ek gedoen het, ek het vir u die woord gebring. U moet bid en vir Jaffa vra om die skille van die godsdienstige sisteme van u oë af te haal sodat u die waarheid kan glo. Iemand het vir iemand gelieg. Stuur hier inligting of kontak of link soos dit noem vir almal wie lief het. Ek is reeds besig met die volgende lesing wat jy kan volg, die leer van Jaapie van Sy, die boerseun van Migdol en die lees van die boek Henog. Vrede in die verhewe en groot naam van Jehovah. Dis die diensknegte wie funksioneer in die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jehovah ons Elohim. Myself, Prof. Hannes Redinghuis en my vrou, Pastoor Rika Redinghuis. Laat dit so wees. Maranatha, Jehovah kom weer. Halleluja.